Bent Otto Hansen, Mord på landsholdet. Udgivet på forlaget Forum i år 2002. Indlæst som lydbog samme år af forfatteren for Gyldendal. Fra bogens bagside læses. Angriberen Martin Sommers fodboldkarriere går forrygende. Hans første sæson som professionel i Portugal har ført til landsholdsdebut, og han er meget tæt på en plads i den danske VM-trup 2002. 5 dage før Morten Olsen skal udtage de 23 spillere, der skal med til Japan og Sydkorea, bliver den lyshårede topscorer i Lissabon-klubben Belenenses brutalt slået ned og bortført. Nogen vil gå meget langt for at forhindre den unge dansker med de uortodokse scoringsforsøg i at komme med til VM. Da DBU ikke kan komme i kontakt med Martin Sommer, beder de om diskret hjælp fra politiet. Kriminalassistent P.O. Landberg tager til Portugal for at løse gåden, inden sagen bliver kendt i offentligheden. Vi gør opmærksom på, at selvom flere kendte personer optræder som bifigurer i denne bog, så er hovedfigurerne fiktive og handlingen helt og aldeles fiktion. Her begynder bogens tekst. Kapitel 1. Søndag 12. maj 2002. Han burde måske være ked af det, men det var han ikke. De fleste andre professionelle fodboldspillere ville have hængt med hovedet efter at have tabt en pokalfinale, og selvfølgelig var Martin Sommer ikke tilfreds med, at hans portugisiske klub Belenenses fra Lissabon havde tabt 2-1 til Boavista samme aften på landets nationalstadion Estádio da Luz i hovedstaden. At Lissabons tredje største og forholdsvis upåagtede klub skulle tabe til Boavista fra Porto, var nu ikke nogen overraskelse, heller ikke selvom kampen blev spillet i Lissabon. Boavista havde spillet mesterligt i de seneste sæsoner, og sidste år vandt klubben overraskende det portugisiske mesterskab for første gang. I sæsonen forinden slog Boavista Brøndby ud af Champions League-kvalifikationen, og Peter Schmeichel blev portugisisk mester i sin daværende klub Sporting fra Lissabon, og det var langt mere normalt. Landets tre storklubber, Benfica, Sporting og FC Porto, havde i det hele taget fordelt mesterskaberne imellem sig så langt tilbage nogen overhovedet kunne huske, med en eneste pudsig undtagelse, Belenenses. Klubben mængede sig i 1946 pludselig blandt de store og vandt sit hidtil eneste mesterskab. Med sin nuværende styrke hørte Belenenses hjemme lige under ligaens tophold eller midt i rækken, og det ville der sandsynligvis ikke blive lavet om på lige med det første. Så for klubbens skyld ville det have lunet med en pokaltriumf og en plads i Europacupen. Det var Martin Sommer helt med på. Noget havde han dog fået med sig fra pokalfinalen. Hans venstre ankel var hævet efter en forvridning, forårsaget af en vild takling bagfra med venlig hilsen fra Boavistas angolansk fødte stopklodsmajor Pedro Emanuel. På venstre læg havde han et smertende præcist aftryk af støvleknopperne fra sin personlige oppasser i kampen, brasilianeren Paulo Turra. Ryggen gjorde ondt efter mødet med et knæ i nyrehøjde fra bakken Rui Oscar, og Martin havde trods sin rolle som holdets topscorer i ligaen heller ikke scoret Belenenses trøstmål kort før tid. Holdet var tidligere på dagen kørt de 5-6 km i bus fra hjemmebasen på Estádio do Restelo i den vestlige Lissabon-bydel Belém til pokalfinalen på det klassiske landskampstadion i byens nordlige del, og holdet fulgtes også efter kampen tilbage til Belém for at spise lidt sen aftensmad og takke hinanden for en god sæson. Den var endt med en fuldt ud acceptabel placering i ligaen, uden at mandskabet på noget tidspunkt var i nærheden af hverken mesterskab eller nedrykning. Træner Marinho Pérez havde under middagen takket spillerne for at have givet ham og de godt 40.000 tilskuere alt i finalen og ønsket dem god sommerferie med sin hæse stemme. Præsident Sequeira Núñez havde takket spillerne for indsatsen gennem hele sæsonen, og fordi de denne aften havde givet ham en uforglemmelig mulighed for at sidde og nyde cigaren i æreslogen, især fordi det foregik på Benficas hjemmebane, uden at lederne fra de ellers så forkælede og sejrsvante røde ørne måtte være med. Så pyt med det nederlag. Ingen havde jo regnet med ret meget andet, sagde han, og prøvede at se ud, som om han mente det. Belenenses havde faktisk drillet de store klubber i sæsonens løb med flere overraskende resultater, men holdets form svingede for meget, og man tabte for tit til upåagtede modstandere, også på hjemmebane. Hvis holdet havde vundet pokalfinalen, ville sejrsmiddagen være foregået på en eksklusiv restaurant i Dokas, som var havneområdet fra Cais Sodré til 25. april broen. De gamle bygninger var blevet restaureret, og nye var opført i en stil, der prøvede at respektere havnens historie og arkitektur. Husene var fyldt op med smarte caféer, barer, dyre madsteder og dunkende diskoteker. Der ville samtidig have været vild folkefest i Belém hele natten, men efter nederlaget valgte spillertruppen og lederne i Belenenses de trygge rammer i stadionrestauranten Veranda Sul i hjørnet af den vestlige langsidetribune hjemme på Estadio do Restelo. De foretrak hinandens selskab efter så smerteligt et nederlag, uanset hvor forventet det så end var. Men da Martin satte sig ind i sin azurblå folkevogn New Beetle og kørte ud på Avenida do Restelo fra parkeringspladsen på Belenenses stadionanlæg, var han faktisk glad. For hans første sæson som professionel var gået over alt forventning. Klokken nærmede sig midnat, men der var stadig en del folk ude at gå, og Martin måtte vinke flere gange til Belenenses fans, der sad og fordøjede nederlaget på fortovscaféerne med en kold Sagres-øl, et glas Vinho Verde, eller måske snarere dagens 10. eller 20. Bica, den lille bitre, men velsmagende espresso-kaffe. Der var såmænd også en hel del børn på gaden, men det var intet særsyn, heller ikke selvom det var skoledag næste dag. Det første år var gået hastigt og lystigt for den unge.